полностью сүртейлик.
Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда айрым тоолуу райондордо гана өткүн өтүп күн күркүрөбөсө, жалпы республика боюнча жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 37 градуска чейин ысыйт, Таласта 35, Баткенде 36 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көл облусунда 23-28, Нарында 24-29 градустун тегерегинде жылуу болот. Башкала Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүз 34-36 градустун тегерегинде болот деп айтышты. Урматтуу угармандар, кезекте азаттыктын апта маалымат талдоо программасы. Анын алып баруучусу Айдамбек Ахмат уулу өтүп бараткан жумадагы олуттуу окуяларга сиреп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстан менен Орусия энергетикалык долбоорлор боюнча келишимдерди кайра карап чыгууну чечкени маалым болду. Жарым жыл ичиндеги экономикалык көрсөткүчтөр боюнча өлкөдө карама каршы пикирлер айтылууда. Президенттикке талапкерлердин саны 26 жетти. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 25 июл дүйшөмбү, Кыргызстан менен Орусия энергетикалык долбоорлор боюнча келишимдерди кайра карап чыгууну чечкени маалым болду. Бул максатта август айында орус делегациясы Бишкекке келмекчи. 26 июл шейшемби, жер титирөөдөн жабыр тарткан Баткен жана Ош облустары үчүн 257 миллион сом керектигин өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 27 июл шаршемби, борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлердин мамлекеттик тилди билүүсүн текшере турган комиссияны бекитти. 8 июл бейшембе, Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Бишкектеги беттешүүдө Өзбекстан командасынан 3-0 эсебинде утулуп калды. 29 июл жума, башкы прокурор Аида Салянова 6 айлыктын жыйынтыгы боюнча өткөрүлгөн маалымат жыйынында мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболовдун коррупция боюнча мамлекеттик кызматкерлерди айыптоосу тастыкталбай калганын билдирип чыкты. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстанда быйылкы жылдын 6 айдын ичиндеги экономикалык абал талкууланып жатат. Талкууну өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев ички дүң продукция 6 айда 5.5% өсү деген билдирүүсү менен баш берди. Алмазбек Атамбаев жума башында Азаттыкка берген интервьюсунда Кыргызстанда бюджеттик кризис болбосунда айткан эле.
Кыргызстандын потенциалы абдан чоң. Эгерде биздин аткаминерлер чөнтөгүн ойлобой, элин ойлосо, Кудайдан коркусо, көрөсүңөр, жакыраган мамлекет болот да. Эми ошо саясатчылар элине жамандык тилеп атат да. Бюджет аткарылбай калат, эл кыйналат, андай болбойт. Тезектер бербейбиз, свет болот. Пенсия убагында берилет, маяна убагында берилет.
Алмазбек Атамбаев ошондой эле бюджеттин киреше булагы өткөн жылга салыштырмалуу 30% өскөнүн кошумчалаган. Бирок кирешелердин көбөйгөнүнө карабай бюджеттин тартыштыгы азайган жери жок. Маселен, бюджеттик тартыштык 21 миллиард сом бойдон калууда. Ал эми өкмөт пенсияларды көтөрүү жана июнь коогасында жабыркагандарга каражатты бюджеттин чыгашчасын бөлүштүрүү аркылуу жетишүүдө. Мына ошол бөлүштүрүүлөрдүн натыйжасында капиталдык курулуш 400 миллион сомго, билим берүү жана саламаттык сактоо 245 миллион сомго, коопсуздук тартип тармагы 100 миллион сомдон ашуунга каржыланбай кала турган болду. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөттүн азыркы саясаты өзгөрбөсө өлкөнү кыйынчылык күтүп турганын эскертет.
Өкмөт аябай чоң чыгачалар жасап атат. Кирешелери жок эле. Бюджеттеги тартыштык дефицитибиз 22 миллиарддын тегерегинде эле турат. Акчаларды, баалуу кагаздарды чыгарып, элди бир ай калдаганы менен 3-4 айдан кийин баа кескин түрдө өсүп кетип, мурун бир айлыкка 2 же 3 мешок күн алып атсаң, азыр 3 эсе же 2 эсе көтөрдүм деп коюп 1 мешок күн алсаң, анда элге мындай акчанын кереги жок. Мына ошондой коркунучтар бүгүнкү күнү Кыргызстанда аябай катуу болуп, тенденциялар дагы жаман жакка баратканыбызды көрсөтүп атат да.
Көз карандысыз экономист Мейманбек Абдылдаев өлкө экономикасы чындыгында оор абалда турганын белгилеп, буларга токтолду.
Приватизационная программа, национализированные объекты бар саталбай атат. Бир да национализация иштеке ишлаткан жок. Аны менен серьезно заниматься эткен эч ким жок болуп атпайбы? Бүт баары саясий выбор менен занят, пиар менен. Анан 85-90% дефолт болушу мүмкүн технический, туурабы? Потому что источник жок, бизнес жок, налоговое поступление жок. кайдан өсүп жана 5% болуп относительно эле бул саясий эме экономикада аябай татаал да статистика относительно деген неме татаал возможно жанагы баягы революциянын убагында относительно аябай түшүп турганга караганда возможно өскөн болушу мүмкүн это 5% деген эте миз эте ноль эте ноль деп койсо болот
экономикадагы кырдаалдын татаалдыгын айрым тармактардагы көрсөткүчтөр да тастыктап турат маселен кыргызстандын курулуш тармагы оңоло албай жатат былтыр бул тармак 25% төмөндөсө быйылкы жылы өткөн жылга салыштырмалуу 12% ашууга төмөндөгөн капиталдык салым же инвестиция да ошондой эле төмөндөөсүнөн жаза элек Мейманбек Абдулдаев инвестициянын токтоп калышын кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырат урматтуу угармандар сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктаңыздар программабызды улантабыз шайлоо алдында орусиядагы энергетикалык долбоорлор боюнча келишимдерди кайра карап чыгууну чечкени маалым болду бул тууралуу билдирген энергетика министри Аскарбек Шадиев бул багытта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн орусиянын делегациясы август айында бишкекке келээрин кошумчалады орус тарап камбар ата бир жана нарындын жогорку жагындагы 4 кести куруу боюнча келишимдерди кайра карап чыгууну көздөп жатат кремлдин мындай ниети бар экенин орус өкмөт башчысы Владимир Путин Алмазбек Атамбаев менен Москвадагы акыркы жолугушуусунда билдирген орус тарап гэстерди курууга бөлүнгөн каражат таланып кетет деп чочулап жатканы маалым болду белгилүү болгондой кремль камбар ата 2 гэсин куруу жана ишкерликти колдоо үчүн 2009-жылы кыргызстанга $300 млн насыя бөлгөн ал каражаттын ичинен $100 млн камбар ата 2 жумшалып бирок калганы өткөн жылдагы баш аламандык мезгилде кайда кеткени дайынсыз бойдон турат дал ушул маселе орус өкмөтүн чочулатып аларды келишимдерди кайра карап чыгууга мажбурлап жаткандай кандай болгон күндө да эки тарап эми август айында гэстерди куруу боюнча жаңы сүйлөшүүлөрдү баштап ал кыргызстанда президенттик шайлоо соңуна чыгып баардык бийлик бутактары толук легитимдүү болушуна карай бүтчүдөй болуп турат эми маселе сүйлөшүүлөр кандай болот анда кыргызстан өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын сактап калабы маселе ушунда турат жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов кыргызстан сууга көзөмөлдү колунан чыгарбаш керек дейт
менин оюмча ушул мамлекеттик стратегиялык объектилерди башка мамлекеттин колуна берген туура эмес эгер россиялыктар кургусу келсе эч кандай ага каршылык жок тендер жасап куруп туруп анан өзүнүн долясын алып туруп куруп бериш керек эгер акча кошсо проценти менен акча бериш керек бизге анан кийин биз жок биз ээлик кылабыз биз ошол суу ресурстарын биз башкарабыз дегени эң туура эмес нерсе аны биз өзүбүздүн колубузда болуш керек
энергетика тармагы боюнча эксперт Жаныбек Оморов камбар ата 1 гэсин куруу боюнча мурунку келишимде кыргызстандын кызыкчылыктары толук сакталбай калганын айтып мындай курулуштарды баштоодо башка тараптардын сунуштарын да карап көрүү туура болоорун белгилейт
бир эле тарап айтканын кыла бербей альтернативаларды да көрүш керек да мисалы балким башка жакшыраак сунуштар чыгат орустарга карагандачы тендер сыяктуу тандаш керек да ким кызыгат анан
бул энергетикалык эксперт Жаныбек Оморов болду Кытай кыргызстандагы энергетикалык долбоорлорго насыя бөлүп жатканы маалым мына Пекиндин $208 млн насыясы менен кыргызстан Жалал Абадта датка подстанциясын кура баштады анын курулушу менен өлкөнүн түштүк регионунда энергетикалык коопсуздукту камсыздоого кадам ташталат андан кийин кемин подстанциясы курулса өлкө өзүнүн энергетикалык алкагына ээ болуу мүмкүнчүлүгүн алат урматтуу угармандар сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктаңыздар программабызды улантабыз албетте бул долбоорлорду турмушка ашыруу үчүн өлкөдө биринчи кезекте туруктуулук керек президенттик шайлоодо мына ошол туруктуулукка доо кетиши мүмкүн болгондуктан көптөгөн долбоорлор токтоп келишимдер кайра каралып жатат президенттик шайлоого аттангандардын саны болсо 26 кишиге жетти акыркылардан болуп акылбек жапаров акбаралы айтикеевтер арызын беришти август айында талапкерлердин саны ого бетер көбөйөрү күтүлүүдө анткени мына ошол мезгилде негизги талапкерлердин катарында турган Алмазбек Атамбаев Өмүрбек Текебаев Марат Султанов шайлоого катышаарын жарыялашканы турат алардан сырткары Республика Акшумкар Бек Акыйкат жана Замандаш сыяктуу партиялар да өз чечимдерин августта жарыялашы күтүлүүдө бул партиялардын лидерлери шайлоого өздөрү катышпаса анда кайсы бир талапкерди колдоо менен аны күчтөндүрүүгө салымын кошот кыргызстандагы шайлоолорго сырт күчтөрдүн таасири да өтө олуттуу муну өткөн жылдагы парламент шайлоо далилдеген бул ирет андай таасирлерди азайтуу максатында парламент атайын мыйзам кабыл алган эле ага ылайык чет өлкөлүк телеканалдардын программалары шайлоо мезгилинде кыргызстан аймагында түз көрсөтүлбөйт борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков бул мыйзамдын талаптарын аткаруу мүмкүн экендигин белгиледи
эми аткарыш керек го эми закон болгондон кийин аткарыш керек аткарылабы деген сөз боло албайт да закон чыккандан кийин анан мына айтып атпайбы жанагы технически невозможно деп негизи кээ бирлер айтып атпайбы Ал мына өзүң ойлоп көрчү, азыр РТР же болсо биринчи каналдан кантип рекламалар киргизип атат кыргызчасык. Запись болуп атат да, ретрансляция болуп атат да, туурабы? Анын ретрансляция болгон үчүн алар ошо записьтен кийин тиги мисалы Москвада болгондор өзүнүн жанагы часовой пояс менен ошо записьти Владивостокко чейин берип атпайбы? Ретрансляция деген ошо да. Анан ошонун арасына рекламаларды киргизип атат. Технически это реально.
Бул БШКнын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков болду. Борбордук шайлоо комиссиясы өткөн парламенттик шайлоодо жаңжалдардын учкунун жараткан бир жагдай боюнча да тактыкты киргизди. Белгилүү болгондой, былтыркы шайлоодо шайлоочулардын кошумча тизмеси ээпсиз көбөйүп, анын натыйжасында 5% босогодон өткөн партия ошонун натыйжасында парламентке жолотулган эмес болчу. Күзгү президенттик шайлоодо шайлоочулардын кошумча тизмеси болбой турган болду. Ага мыйзам жол бербешин БШКнын төрагасы 27 июлда Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында билдирди. Урматтуу угармандар, силер Азат Напта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Ахматулла алчыктым. Саламатта болуңуздар.
Мусулман өлкөлөрүндө ырчылар ислам динине болгон ишенимин ырга салып, оондун ыргагында аткарган учурлар көп. Мындай ырчылардын көбөйүшү ислам менен музыканын байланышы тууралуу кылымдар бою уланып келаткан талкууну кызытат. Бүгүн таң казатыкта бул тууралуу Гүлайым Ашакеева кеңири сөз кылмакчы.
Ырчы Мехрубон Равшанды Тажикстандагы Кет Стивен деп аташат. 30 жашар ырчы жигит "Сен мендиксиң" деген сыяктуу урлар менен калк ичинде өтө таанымал. Равшан мусулманчылыкка актагандан кийин анын ырларынын мазмуну дагы өзгөрүп, эми жалаң гана диний ырларды аткарат.
Мурафтим боги жаннат Мухаммад набина кыямат шафина.
Ырчылардын ислам жолуна түшүүсү алардын кесибине дагы таасирин тийгизбей койбойт. Маселен, британиялык белгилүү ырчы Стивен Кет. Өткөн кылымдын 70-жылдары Стивен Кет чыгармачылыгын гүлдөп, музыкалык альбомдору 60 миңге чейин сатылып турган маалда исламды кабыл алып, ысымын Юсуф Ислам деп өзгөртүп, чыгармачылыгын дагы жаңы нукка бурган. Тажикстандык Равшан сыяктуу ырчылардын көбөйүшү кылымдар бою уланып келген музыка менен Курандын ортосундагы талкууну кызытат. Албетте, исламдагы замандын талабына жараша өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатканын эстен чыгарбоо керек. Оли Рейтов эл аралык музыканттардын Free Music уюмунун жетекчилеринин бири. Ал ислам менен музыкага карата көз караштардын түрдүүлүгүн мындайча түшүндүрөт.
So if we look at it globally, I would say that you have very strong groups of musicians.
Эгерде глобалдык алкакта карасак, ислам менен музыканын ортосунда эч кандай талаш тартыш жараткан маселе жок деген ишенимдеги музыканттардын тобу бар. Башка бир топ, айрымдар аларды радикалдар же фундаменталисттер деп дагы аташат. Музыка менен исламдын ортосунда эч келишпей турган маселе бар деп эсептешет. Ал тургай алар ислам бар жерде музыкага орун жок, ага тыюу салуу керек деген пикирде. Мындай ачакей көз караштын келип чыгышы Куранды туура эмес түшүнгөндүктөн. Куранда бул тууралуу эч нерсе айтылбайт да.
Замандын ыргагы менен жашаган дүйнөдөгү көпчүлүк мусулмандар түрдүү жанрдагы музыканы угушат. Бул жерде жазылбаган эреже ыр исламдагы моралдык баалуулуктарга шек келтирбесе эле болду. Учурда уламалар Куран менен музыка тууралуу талкууда арабча ния, кыргызча ниет деген сөздү баса белгилеп, мусулмандардын руханий дөөлөттөрүндө музыканын дагы орду бардыгын моюнга алышат. Ошол эле учурда азыркы заманда жаралган ырлар, айрыкча адамдын ышкысын козгогон мүнөздөгү ырларды чектөө зарылдыгын айтышат. Исламдын тарыхына кайрылсак, суфилердин диний жөрөлгөлөрү музыка менен бийге бай экендигин эч ким танбайт. Өткөн кылым соңунда жарык көргөн иорданиялык алым Мухаммед Насир ад-Дин аль-Альбанинин музыкалык аспаптарга тыюу деген китебинде музыка адеп ахлакка тескери таасир тийгизе турган фактор катары айтылат. Исламдын ичиндеги фундаменталисттер, маселен талиптер, музыканын бардык түрүнө тыюу салат. Баяныбыздын башында сөз кылган тажикстандык Равшан ислам динине баш оту менен берилгенден кийин өз чыгармачылыгын жаңы нукка өзгөрткөндөрдүн бири. Равшан элге таанылган мурдагы ырларын Меккеге зыяратка барып келгенден кийин аткарбай калган.
Мен ырчылыкты таштайын деп жатам. Анын себеби ырчылар той топпурда ырдагында жетиштүү урматсыз деле көрбөйт. Мен эми бир коштошуу концертин берсем, анан жалаң гана диний ырларды аткара баштайм. Эми баары Кудайдын колунда деңизчи.
Дейт 30 жашар Равшан. Ошол эле учурда тажик музыка иликтөөчүсү Мехбуб Ганжали кээ бир артисттер исламга материалдык кызыкчылыктан улам эле өтүп жатат деген пикирде.
Биздин ырчылар учурдагы турмуштун өтө кызуу көрүнүштөрүн ырдоого аракеттенишет. Жана алардын айрымдары андан акча жасашат. Мындан мурда жумушсуздук көкөй кескен көйгөй болгондуктан көп ырлар жаралган эле. Эми Алла менен Мухаммед пайгамбар зор мааниге ээ болуп, алар жөнүндө толгон токой ырлар чыкканын көрүп жатабыз.
Равшан сыяктуу тажик ырчылары диний мазмундагы ырлар менен күйөрмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жатса, дүйнөнүн айрым мусулман өлкөлөрүндө андайлар кысымга кабылууда. Ирандын Боб Диланы атыккан Мохсен Намжунун концертине Малайзияда ислам менен ыйык Курандын беделин ылдыйлаткандыгы үчүн тыюу салынган. Сауд Аравиясы, Иран сыяктуу бир катар мусулман өлкөлөрүндө рок музыкасын ойногон топтордун концерттери жер төлөөлөрдө жашыруун өтөт. Учурда Кыргызстанда шоу-бизнес дүркүрөп өнүгүп, түрдүү жанрдагы музыка жаратуучулар менен аткаруучулар көбөйдү. Миң кыял музыкалык радиосунун жетекчиси Тынчтыкбек Кожобеков кыргыз ырчыларында алардын чыгармачылыгында исламдын таасириндеги жаңы стиль калыптанып жатканын байкоого болот дейт.
Ислам дининин таасирин байкашып, анан жанагыдай дааваттарга чыккан ырчылар дагы бар. Жанагы акындык өнөр менен ушу исламды көбүрөөк пропаганда кылган ырчыларыбыз бар. Папсада жүрүп ошол дин тармагында көбүрөөк динден таасирленип, бирок папсанын өзүнчө динге өзүнчө алып жүргөн ырчыларыбыз бар. Анан ырчыларыбыздын көпчүлүгү азыр намаз окууга беркинип жүрүшөт да. Арасында намаз окуп кеткендер да бар, намаз окугандан кийин ырчылыгы калып калгандар да бар.
Мусулман дүйнөсүндө өз башатын кайра таануу жараяны жүрүп жатканы жалпыга маалим. Кантсе дагы жакшы мусулман болуу деген эмнени түшүндүрөт деген суроонун учу узундай. Аллахым, Аллах. Дүйнөнү жараткан Аллах.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Эми арабтардын жекшембисинде ого чыкчу Тилим Дилим автордук түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Анын автору Шайлубек Дүйшеев кыргыз тилинин маселелерине кайрылат.
Кадырман угармандар, эми Тилим Дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Түрмөгүбүздүн жаңы санын баштайлы. Анда сөздү азаттыктын кабарчысы Жазгүл Жаманкулувага ыйгырайын. Жазгүл,
рахмат. Бул жолу мамлекеттик тил мыйзамындагы кош тилдүүлүк маселеси жаатында сөз кылууну туура көрдүк. Коомчулукка маалым болгондой, жакында мамлекеттик тилге байланыштуу өлкө башчысы маанилүү кадамдар да жасады. Ал эми ошол билдирүүнү улай бир катар коомдук уюмдар жана жеке инсандар мамлекеттик тилге байланышкан ойлорун, пикирлерин коомчулукка дагы жарыя кылып чыгышты. Алардын ичинде тил мыйзамындагы кош тилдүүлүктү жоюп, кыргыз тилин гана калтырыш керек деген пикирлер басымдуу болууда. Сөз мына ушул багытта уланат.
Ар бирибиз президенттен тартып өтүкчүгө чейин өзүбүздүн эне тилибизге аз тез тил мамиле жасамайынча мамлекеттик тил өнүгүп өрчүпөйт. Ошондуктан конституцияда орус тили расмий тил деген сөздү алып таштап, башкача өңүттө иш алып барбасак тилибиз өнүкпөй, өспөй калышы мүмкүн.
Маектешибиз болгон Өндүрүш Токтон Насыров кош тилдүүлүккө таянып, же кыргызча же орусча так сүйлөй албай калгандар биринчи кезекте бийликте олтурат деп бөлүшөт оюн. Маселен төмөндөгүдөй.
А вы агроном города, да, жуков здорово. Там же хороший проект есть, Карагачёва, Ручан.
Ну, сейчас работаем. Работаем с французами там.
Мисалы, президент весь Утымбая Эжекенал Курельча, Алыска регион дорога чагаттагы, анан балдар менен же болбосо, мындай калк менен кездешүү учурунда көпчүлүк сөздөрдү аралаштырып сүйлөйт. Мисалы, жакында эле Ош регионуна барды, молодец, да, это надо учитывать деп, мындай орусча сөздөрдү. Антип эле кыргыздын патышасы кыргызча эле сүйлөңүз да. Мээни тиңдалайын, өргүнүң өссүн, манастын урпагы тары өнүгү өсөлү.
Алеми тилди бузуп сүйлөгөн улуу муунду көрүп тарбияланган балдардын тили же болбосо жаңы кыргыздардын тили эмненин ичинен чыкты деген адабиятчы Абдукерим Муратовдун түшүндүрмөсүн сунуштайлы.
Авал мисалы үчүн 60-жылдардан 70-жылдардан бул азыркы кылымдын ошо 10-жылдарындагы абал таптакыр башкача да. Биринчи кезекте бул сүйлөө маданияты болсун. Эгерде бул сүйлөө маданияты начарлап кетти, кыргызча сүйлөй албай калдык десек, анда жазуусун алсак жазуучу сандан бетер. Бул деген бир муундун кайгысы сыяктанат.
Албетте тилге күйгөн өлкө инсандары үчүн кыргыз тилинин азыркы кейпи өтө өкүнүчтүү. Бирок мындай жалындуу сөздөр айтылган менен эң жөнөкөй тилди үйрөтүү усулдарынын чабалдыгы, кыргыз тилиндеги сөздүктөр жетиштүү эмес экени туурасында ошол эле кезде тил үйрөнгүсү келген башка тилдүүлөр айтып келишет. Маселен, өлкө башчысы мамлекеттик тилди үйрөнгүлө деп билдирүү тараткан учурда биринчилерден болуп каяша кылган депутат Ирина Карамушкина:
"Почему не обязаны? Мы все живем в одной стране.
Биз эч кимди мажбурлай албайбыз. Өзгөчө жогорку кеңеште орус тилде сүйлөй баштасаң, кимдир бирөөлөр кыжырданып, жек көрө баштайт. Мен ошон үчүн ушундай кайрылуу менен чыктым.
Начинаешь говорить на русском языке, начинается какая-то аллергия к тому, кто говорит на русском языке у нас в парламенте на трибуне. Вот почему я выразила своё мнение".
Депутат Ирина Карамушкина бирок бүгүнкү күндө мамлекеттик тилди билбегендиги үчүн өзүнүн өкүнөрүн айтат.
Я очень страдаю, честно говоря, что я не знаю государственный язык, и меня никто не учил, это самое главное, да?
Мен кыргыз тилин билбегеним үчүн аябай өкүнөм. Албетте, мен кыргызча сүйлөй албайм. Себеби, мага эч ким деле мамлекеттик тилди үйрөткөн эмес. Бирок тилди үйрөнүүгө канчалык аракет кылганым менен кыргызча мыкты окуткан курстар дээрлик жок.
Где вы видите нормальные хорошие курсы? Я, например, вообще.
Чындыгында мамлекеттик тил маселеси бүгүнкү күндө кабыргасынан коюлган менен өзгөчө тилчилердин чабалдыгы туурасында дагы арбынсындар айтылып келет. Чынында эле Кыргызстанда кыргыз тилин үйрөтүүчү адистер жокпу? Кыргызстандын башка жарандарына мамлекеттик тилди үйрөтүү ушунчалык көйгөйбү деген суроону биз тилчилердин өзүнө берген элек. Төмөндө тилчи Үмүт Култаеванын жообун сунуштайлы.
Үйрөтүүнүн жолу бар, эгерде кимдир бирөөнүн үйрөнгүсү келсе, мен өзүмдүн автордук методикам бар, ошо мен койгон талапты аткарса эле сүйлөйт, ал анчалык деле кыйын эмес. Биринчи кезекте өзүндө намыс болуш керек да, улуттук намыс. Улуттук намыс болсо, ошону үйрөнөйүн деген дилинде максат болсо, эмне үчүн үйрөнбөйт?
Жогоруда талкууланган маселе бул мамлекеттик тилдин 20 жылдан бери каканактап жарыла албай же айыга албай турган көйгөйлөрү. Бул биз айталы деген сөздөргө тек гана толуктоо болду. Эми биз ошол тил мыйзамына кандай өзгөртүү киргизсе болот деген суроонун негизиндеги маектештердин дагы пикирин жолдосок.
Бүтүн мамлекеттер, мисалы Израилди, Израилдин элинин 50%дан ашыгы өзү чет элдиктер бар, мисалы орустар, тиги бул орус жактан баргандар. Бирок азыр мамлекеттик тил иврит тили, бүтүн ивритке билбейсиңби? Бул сен адам эмессиң. То есть мамлекет тек кызматтарга иштейсиз. Мына кетин башында да. А мына өзүнүн жеке менчик ишканасында орус тили менен мага бүт тилинде сүйлөйсүн. Бирок мамлекеттик ишканаларда жалаң кыргыз тили болуш керек. Дагы расмий тилде алыс алыш керек. Кыргыз мамлекетинде турасыңбы, үйрөн.
Бул орус тилдүү гезиттер менен соттошуп, кыргыз тилин саясатка айландырбоону баймабай эске салып келген журналист Жанибек Жаныздактын пикири. Эми бул багытта котормочу жана публицист Абибилла Пазыловдун дагы оюн угалы.
Кыргызстандын өзүнүн бутуна туруп өзүнчө мамлекет болуп түтүн булатканына 20 гана жыл болду. Жашырганда эмне? Биз совет мезгилинде 70 жылдан ашуун биз баары бир Советтер Союзунун тутумунда турдук. Мына ошол психологиялык жагдай азыр орус тилин расмий тил кылып алып турууга бизди түртүп атат. Менимче бул кырдаал дагы бир нече жыл өкүм сүрөт. Бул маселени тездетсе да болот, ар кандай күчкө салып, бирок абдан бир мындай бир жакшы жолу өз жолу менен коюп, бир нече жыл күтүүгө дагы туура келип калышы мүмкүн.
Соңку пикириси кыргыз тил коомунун жетекчиси Райымжан Курбанов.
Биз эч качан орус тилине каршы эмеспиз. Баарыбыз аракет кылышыбызбы? Кыргыз кыргызды айтып атканча тил билсең ошончо канатың болот дейт. Бирок биринчи кезекте биз эне тилибизди өркүндөтүшүбүз керек. Анан 70 жыл болгондон кийин биз ошого шылтадык дагы тилдинге көңүл бөлүнбөй калды. Ошон үчүн баягы Бишкекте орусча болуп калды, Ош тарапта өзбекче болуп калды. Бирок заматтын ичинде кээде айтышат, ошол эмне үчүн бат эле өтүп кетпейбиз деп. Бат эле өтүп кетиш өтө кыйын нерсе, акырындап өтүшүбүз керек. Бирок ошол эле учурда баягы көңүл бөлүп, анан кийин иш чараларды көбүрөөк өткөрүшүбүз керек да.
Менин айтайын дегеним, ушулар кезек кайрадан өзүңүздө.
Эми түрмөгүбүздүн экинчи бөлүгүнө келели. Сиздер көрүнүктүү драматург кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин ойлоруна күбө болосуздар. Билейген түрк мамлекети жашап атат азыр. 60 миллиондон ашык эли бар. Ошолор дүйнөнү өзүнүн тили менен эле, анын уңгусу кыргыз тили болуп атпайбы? Түрк тили менен башкарып, түрк тили менен эле илимге жетишип, жетпегенге жетип атпайбы? Европанын алдыңкы өлкөлөрүнүн бири. Анан кантип эле анан биздин кыргыз тил?
2004 жылы баягы тил мыйзамына толуктоолор, кошумчалар жогорку кеңештен киргизилди. Анан мен анын ошо чакырылган экен 5-6 эле киши. Анан мен карап анын кемчиликтерин баарын жазып берели десем, башкалары болуп биздиге сөз берет деди. Мен айттым, сөз бербейт. 1989 жылы беле биринчи жолу кабылданган. Анда да мен комиссиянын актив мүчөсүмүн. Мен 16 толуктоо киргизгем, баары өткөн. Анан анда да сөз беребиз деп коюп жогорку кеңеште комиссиянын мүчөсүнө бергенмин. Мында деле бербейт десем, жок берет деди. Анан берген жок. Депутаттар сүйлөдү. Ошондо мындай деп сүйлөгөндөр болду, сенин айтканыңдай. Бу эми болуп тур, эми мыйзамга кабыл алса кабыл алып коелу, бирок бул келечеги жок тил, кыргыз тили. Анткени бул дипломатиянын тили эмес, илимдин тили эмес, техниканын тили эмес. Анан мен чоң макала жазгам. Макала жаздым, кыргыз тили ошончолук эле жараксыз тилби деп туруп ат коюп. Гезитке чыкты. Кийин жогорку кеңешке ушул расмий документ катары кабыл алышты. Ошондо менин сунуштарым баары өттү. Анан ошондо мен мындай деп жазгам. Ал жанагынтип айткан киши акыл эстүү эле киши, өзүнө жолугуп алып туруп өзүнө да катуу айткам да. Мындай дедим мен, мына техниканын тили, илимдин тили болгон англис тили, немис тили, француз тили, булар эмне? Адеп жаралган деле ушул техниканын илимдин тили деген метрикесин ала түшүптүр деди. Алар үйрөнгөн деди. Жетпеген терминдерди, сөздөрдү бөлөк элдин тилинен алган. Биз деле ошондой болобуз. Өсөбүз. Жалаң эле кыргызча боло берсин деген туура эмес. Башка тилдерден келип тилибиз бай. Тилди таза сактоо деген бул бөлөк тилден сөз албай коюш деген сөз эмес. Биздин өзүбүздүн тилдин мыйзамына ылайыктап алыш керек. Маселен, директор дебей, директор деш керек. Мына ошо радиодон бир дин жөнүндө берет го.
Ооба.
Ошондо бир молдону чакырыптыр, мен радиого отурдум. Мына бүгүн халал деген жөнүндө сүйлөшөбүз деди. Мына халал деген эми биз адал да деди алып барычу. Анан ошон адал, анан жана харам, арам деген. Эми ушинтип эле өзүбүзчө айтпайбызбы десе, тиги молду айтып атат эми, кокуй молду деген. Биз дейт, Курандын сөзү менен айтышыбыз керек дейт. Андай болсо, биз анда бүт сөзүбүздү, тилибизди арабча сүйлөшүбүз керек. Жана молдолордун айтканы, чоң молдобуз баш болуп, бузуп сүйлөп жүрөт. Аллах дейт. Бизде Алла дейт. Алла Таала дейт.
Ооба.
Эгерде Аллах десе, тиги чоң имамыбыз баш болуп, анда биз бүт арабча сүйлөшүбүз керек. Анан жанагы жазып коет халал деп. Халал деген дүкөндөн бирөө боор сатып алыптыр. Ошондо жанагы бир боор оорунун курту бар экен да.
Мына халалы.
Мына ошо халалынан чыккан. Биздин өзүбүздүн тилге ылайыкталып келген Алла деп. Алла, Алла дейби? Мына Кудайды. Харам арам болуп келген. Халал адал болуп келген. Ушуну менен сүйлөшүбүз керек.
Дейт эл жазуучусу Бексултан Жакиев. Түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Бүгүн мага азаттыктын кубарчысы Жазгүл Жаманкулова жардам берди. Сиздер тилим билим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Сиздер Азаттык радиосуна угатасыздар. Микрофондо Төрөкул Доров. Живопись менен поэзиянын байланышы. Сүрөтчүлүктүн постимпрессионизм мектебинин дарканы француз сүрөткери Пол Гогендин түбөлүктүү жана баасы жыл сайын артып бараткан эмгектери. Кыргыз акыны Шайлыбек Дүйшеевдин сөздүн кудуретин пайдаланып тарткан Ала тоонун керемет табияты. Сүрөткерлик менен акындыктагы окшоштуктар жана айырмачылыктар. Булар тууралуу Амирбек Азамул даярдаган Миң кырдуу дүйнө радио түрмөгүнөн угуңуздар.
Пол Гогендин коюу, ачык боектор менен тартылган шайдай түркүнтүү эмгектери бүгүн алтындан да кымбат бааланат. 3 майда Нью-Йоркто устаттын жыгачтан сомдолгон Таитилик кызы 11.3 миллион долларга сатылды. Бул постимпрессионисттер мектебинин алыптарынын бири эсептелген сүрөткердин кымбат сатылган 8 эмгеги болду. 2004 жылы анын энелик 2 деп аталган полотносун белгисиз кардар 39 миллион долларга сатып алган. Гоген Таитилик кыздын бюстуну 1884 жылы сынчы коллекционер Жан Долендин 10 кызына Гаитиден ала келген табериги катары берип жатканда жөнөкөй куурчактай көргөндүр. Бирок жарды жашаганына карабай өзүн улуу талант деп билген кылк алим эмгектери түбөлүккө калаарынан эч качан күмөн санаган эмес. Мен улуу художник экенимди билем деп жазат ал 1892 жылы аялына. Тынч океандын түштүгүндөгү Полинезия аралдары, тагыраак айтканда Таити, Париждин казандай кайнаган жашоосунан тажаган ысмы ак сөөк буржуйлар жана өнөр адамдар арасында белгилүү, бирок супрасы курук сүрөткердин кыялында адам менен табият жоорулуша жашаган бейиштин төрүндөй болгон. Гоген 1891 жылы сүрөттөрүн аукциондон сатып, жол кирээлик акча топтоп алып, Таитиге жүрүп кетет. Гогендин бул кадамы кыргыз эл сүрөтчүсү Рустамбек Шыгаевдин айтышынча анын чыгармачылыгы үчүн абдан үзүрлүү болду.
Өзү ошо Франциядан качып кетип Таитиге барып, Таитиде ошо өзүнүн бир фольклордук жагынан терең философиялык чыгармалары менен баягы жаратылышын, Таитинин элдердин образдарын берип, мына дүйнөгө атагы таанылды да. Ошонусу менен бул Гоген башка сүрөтчүлөрдөн өзүнүн кесиптештеринен ушунусу менен айырмаланат да.
Таити аралында жашы 40 болгон Пол Гоген жапайы жана берекелүү жаратылыштын койнунда эркин жашаган. Өңдөрү кыргыздардай күнгө бышкан чымыр дене, мүчөлүү аялдардын керемет сүрөттөрүн тартат. Табияты жана жүрүм туруму турмуштук эрежелерге сыйбаган, эксперименттен коркпогон таланттын бул мезгилге таандык сүрөттөрү декоративдик панного да окшоп кетет. Полинезиянын жаратылышы эли Пол Гогендин ички дүйнөсүнө жана чыгармачылыгына чоң таасир эткенин Бишкектеги сүрөт академиясынын живопись факультетинин башчысы Сүйүтбек Төрөбеков да белгиледи.
Мавританияга, Полинезияга барганда накта өзүнүн жүзүн тапкан, чынын айтканда. Ал жакта болсо баягы жаратылыш таза, первозданный вид деп коет го орусча. Ушундай нерсени ал жактан көргөндө ошол жерде жашаган адамдар дагы жаратылыш камыр жумур болуп жоорулушуп таза мамиледе болгон жаратылыш менен бирдей. Бул баягы Франциянын Париждегидей эмес, таптакыр бөлөкчө болгон да. Ошондуктан буга таасир берип, ошонун үстүндө жагы калып, ошол жак нөмүрүн ошол жакка арнап иштеди да чынына келгенде.
Пол Гогендин Полинезиядагы сүрөттөрүнүн каармандары негизинен таитилик сулуулар. Кылк алим сен кызганасыңбы деген эмгегинде күнгө кызыган кумда жүрөгүн туйлаткан сырларын бөлүшүп отурган эже сиңдилердин тунжурап ойлонуп калган абалын чагылдырат. Ал эми арбактардын руху козголгондо деп аталган сүрөттөн биз таттуу уйкудагы сулууну табигый абалында көрөбүз. Бул айтылган жана биз кайдан келдик, биз кимбиз, биз кайда баратабыз. Ошондой эле Таити пасторалы деп аталган сүрөттөрдөгү жылаңач же жарым жылаңач аялдардын бейкуттугун сыдырым жел гана бузбаса, деги жөн адам бузганга да апарчуудай эмес. Акын Эгемберди Эрматов кыз жатат күн тактап денесин оф деген ырын Пол Гогендин о Таити же эч качан болбосо сен кызганасыңбы деген полотносун Москвадагы Пушкин атындагы көркөм өнөр музейинен көргөндөн кийин жазгандай. Эмесе Төрөкул Дооровдун аткаруусунда Эгемберди Эрматовдун Кыз жатат, күн кактап, денесин олук деген ыры.
Кыз жатат, күнгө кактап, денесин оо, эшилет кум жээкте. Деңиз туйлайт, чачтары тарам-тарам чачылып калган кумда. Тирсейген көкөрөгү жанаша пирамида. Колдорун сунуп салган ак чардак канатындай. Аягын өвөт толкун кумары такыр канбай. Деңизге учуп кетеби деп кокустан чочуп кетсе, олтурам коркулуп жылбай сопойгон таш үстүндө.
Пол Гогендин чыгармачылыгына жаңы дем берип, эсмин өлбөстөрдүн катарына кошкон Таитидеги жылдарда Париждин күжүлдөгөн жашоосунан качып, жанына лаззат берген дүйнөнү издеген сүрөтчү өз табиятын тапкан. Бул жөнүндө доцент Сүйүтбек Төрөбековтун кеби.
Ал жерде жашаган адамдарды дагы баягы турмуштагы дагы ошо жаратылыш менен байланыштуу болгондо тыгыз байланыштуу жашоо турмушту жанагы өңү түстөрдө краскасы как раз ошол Гоген ойлоп жүргөндөгүдөй нерсеге тушма туш келип оюндагыдай болгондо чыгармачылыгы ошол жактан абдан ачылып талантынын ташкындап турган кезде ошол убакка туш келет да. Атан үйлөнүп жашообузду кадимкидей жакшынакай болуп калган да. Ал болсо Парижде болсо баягы Ван Гог менен жүрүп мындай талаш тартыштар менен турмуштары бүтө эле кыйналышкан да, же жумуштары сатылбай. Ал жакта болсо ал жумушум сатылбас жөнүндө ойлогон эмес. Жашоо өзү жыргап жашаган мындайча айтканда. Өздөрү ошол жакта аларына тескерисинче үйлөнүп ага кыздарын берип үйлөнүп керен кесири жашаганда ички дүйнөсү мындай ачылып көңүлүндөгүдөй каалагандай жашаганда ана сүрөттөр да ошондой болуп чыкты да.
Пол Гоген, Винсент Ван Гог, Пол Сезан ошо кезде үстөмдүк кылган импровизационисттерди чанышат. Алар жашоонун бир көз ирмемин эмес, материалдык жана руханий дүйнөнүн маанилүү моменттерин түбөлүктүү кармап калганга умтулушат. Алар постимпровизационизм мектебине негиз салат. Бул агымдын заңгар өкүлү, модернизмдин пионери Пол Гогендин таасирин кыргызстандык айрым сүрөтчүлөрдөн да байкоого болот. Гапарайтиев атындагы мамлекеттик көркөм өнөр музейинин директору Юрустанбек Шыгаевтин сөзүнчө, Азим Төрөбеков жана Сүймөн Кулчокморовтун сүрөттөрүнөн Пол Гогендин стилине окшоштуктарды байкоо мүмкүн.
Гоген менен биздин дагы өзүбүздүн бир кыргыздын татма кай бир сүрөтчүлөрүн салыштырсак болот. Мисалы ошол эле кино дүйнөсүндөгү баягы раматылык Азим Төрөбеков дагы ушу Гогенди орто билими болгону менен ошо Гогенди биринчиден көчүрүп ошондон бир рахаттанып ошо Гогенди туурап өзүнүн дагы бир чыгармасында кыргыз искусствосунда өзүнүн бир чоң салымын кошту да. Ошол сыяктуу эле биздин белгилүү актер Сүймөн Кулчокморов дагы бир топ эмгектери ошо Гогендин бир чыгармаларына айкеш келип бир туурагандык жактары бар да. Мен ойлойм бул баягы плагиат эмес, бул ошол белгилүү сүрөтчүлөргө жакындап ошолорго теңме тең бирок кыргыздын бир духун берип өзүнүн чыгармаларында да Чокморов бир айтайын деген жакшы чыгармалары бар да.
Живопис жаратылыштын кооздугун, адамды толкуткан, сүйүнткөн, апкаарыткан же ушул сыяктуу кайсы бир учурду суктануу, таң калуу менен алаканга салып көрсөтөт. Бул өзгөчө жана улуу касиетке поэзия менен музыка да ээ. Акын Шайлообек Дүйшүев искусствонун бардык түрлөрү көзгө көрүнбөгөн жиптер аркылуу бири менен бири байланышып турганын, ал томурайган бала кезинде сүрөтчү болууга дилгирленип, бирок ага жетпей калганы үчүн ырлары менен алып жатканын айтат.
Искусстводо баары бири бири менен көрүнбөгөн жип аркылуу байланышып турат деп ойлойм да. Акын сүрөтчү, сүрөт ошол эле убакта сүрөтчү да өзүнчө бир акын. Акын да ошол эле убакта сүрөтчү боло алат деп ойлойм. Мисалы мен өзүм бала кезимде сүрөт тартканды ушундай жакшы көрчү элем. Сүрөттө тартчумун. Бирок мен сүрөтчү болуп өсүп жете алган жокмун да. Бирок менде кек калды жүрөгүмдөчү. Мен сөзсүз сүрөт тарткан дечимин. Бирок мен ошол сүрөттү кисти менен, боек менен эмес, мен калем менен тартып калдым деп ойлойм да. Мен ырларымдагы могу пейзаждык ырларымдагы табият лирикасындагы ырлардын көбү көзгө элестеп турат да ошол табиятта көргөнүмдү мен ушул сөз аркылуу сүрөтүн
таксам деп ойлогом. Ошону азырдыктыр ишке ашыруу аракетиндеминде.
Улуу орус акындары Пушкин, Лермонтов, Маяковский да ыр менен айтылбаган сөзүн сүрөт аркылуу чагылдырганга аракет кылышкан. Кыргыз акыны Рамис Рыскулов да ушундай. Залкар акын Шайлообек Дүйшөев сүрөт тартпайт. Бирок анын жаратылышты сөз менен кадим сүрөткердей түрдүү боектор менен эстен чыккыс кылып бергени Сүйтбек Төрөбековду суктандырган.
Шайлообек Дүйшөевдин ырларын ошону өз оозунан уксам тим эле жаны берилип кадимкидей жана пейзаждар келди. Ошол эле өзү айтып аткан жана чечтөө жөнүндө дагы окуптур. Анан жана камыштар, кураган жана чөптөр жөнүндө жана чымчыктар дымда отурган чымчыктар бирдеке деп айтты. Мен ушу сөзгө памятим жок да мындай кулак куйма болсо жет тапа алмак экен ошону. Ошону окуганда действительно мен көз элесиме сонун пейзаждар келди. Сен өзүң айткандай сюрреалист болсо мага реальный эле пейзаждар келди да. Ушу баягы балалык кездеги жүргөн жерлерин окуп берип айтып атпайбы, ошолор мага да таасир берди. Анан бунуку ушу Гогенде да ошол сыяктуу, бунуку поэзияга салганга ылайыктуу. Анткени жанагы красканын өңчүктөрүчү тарихте болушко гаммасы, анан цветовой сочетаниялары укмуштай сонун кооз.
Эмесе Шайлообек Дүйшөев түн деген ырын өз окуйт.
Түндүн табын аңыздарга ташып сай, күйүгүм чачын тал түбүндө таранат, каякчан түн кемпир окшоп басып жай, талаа түстү жүрөт чекин аралап. Тоолор төөлөр төргө жетип чөгүшкөн, адыр жонду ап келатып жүктөнүп, жогун иштейт жолгун иттер өйүздөн, жол тек жатат малдын чаңын түшкөрүп. Жер шимшилеп жегип жортуп агылган, жел аргыдан келет тынбай сайгак нур, жакадагы жалгыз жүттүү айылдан жан канаттор бака болуп чардап тур. Жылдыздар чи жат деп көчкө тартылат, ишенкени чагар замат токтогон, асман казан а казанда ай турат, жумуртканын сарысына окшогон. Уктайт кыштап эч нерсе жок оюнда, оту түтөйт чындык менен жалгандын, үргүлөгөн арыктардын боюнда үйү турат ойноп кеткен балдарды.
Шайлообек Дүйшөев алгачкырынан тартып эле башка ыр жандуу калемдештеринен жаратылышты боек менен тарткандай сүрөттөй билгени менен айырмаланган, дейт зор таланттын жакын курбусу акын журналист Нуралы Капаров.
Шайлообек Дүйшөевдин алгач калем кармагандагы эле чыккан элге аябай көңүл мурган поэзиясы биринчи эле ошол сүрөткерлиги менен байкалган мунуку. Ал учурда ал кийинки бир оондонар чыккан жанагы же болбосо декламация сыяктуу айткан публицистикалык ырларды жаза элек болчу ал. Анан ошондо мыкты керемет акын экен, ошол сүрөттү тартканда бул сөздү абдан мыкты пайдаланган жана боек. Боек да эми сүрөтчүнүкү. Бул сөздү абдан мыкты пайдаланган акын экен.
Албетте, сөз менен сүрөт тартуу үчүн кыргыз тилинин бар кудуретин пайдалана билгенге катар, бизди курчаган дүйнөнүн көпчүлүк маани бербеген керемет сырларын байкап, аны көркөмдөп айта билген чебер устат да болуу керек. Анткени сөз Нуралы Капаровдун айтымында кыл калемдей ийкемдүү болбойт.
Сөз менен сүрөт тартыш аябай тозогуш, кыйын иш. Сөз така эле ийкемдүү болбойт кыл калемдей, бирок мунуку эч качан кыйналбай чыгат да сүрөттөрүчү. Абдан күтүүсүз жерден бир штрихтер менен, бир сөздөр менен алып чыгат сүрөттү.
Нуралы Капаровдун сөзүнчө, Шайлообек Дүйшөевтен башка да кыргыз акындарынан табияттын кереметин, өзгөчө кышты Турар Кожомбердиевтен өтүп мыкты сүрөттөгөн эч ким жок.
Мен кыргызстан тоолорундагы кыштоолорундагы кыргызстан айылдарындагы кышты Турар Кожомбердиевтен сүрөттөп тарткан акынды мен кестештирген эмесмин деп Шайлообек Дүйшөевтин өзүн айттым. Ал мойнун алды чындапчы. Турар Кожомбердиев кыш жөнүндө жазганда бул жылкычынын баласы экен. А жылкычынын баласы деген аяз менен ошол муз кардын арасында чоңойгон, бороондун арасында чоңойгон жигит экен. Бирок эми баарыбыз эле чоңоебуз ошондой шартта. Бирок таланттын күч ушундай экен, ошол көргөн, билген, сезген нерсесин баарын кагазга кадимки ошол кыштын бороону унуп тургандай алып кирген акын да бул сүрөткөр акын. Таза таланттардын бири да. Анан экинчиси, мен Шайлообекти жолуктурдум.
кыш жөнүндө ат башынын кышын жаткан ушул Турардан кийин эле Шайдыбек болду.
Акындар дүйнөнүн өздөрү ойлогон үлгүсүн ырлары, дарамети менен бизге тартуулап, кие учурларда ошол жок идеалдуу турмушка бизди кошо жетелеп кетет. Ар бир талант чыгармаларында өз дүйнөсүн жаратат. Анысы акындын ички дүйнөсүнөн пайда болгону менен жалпыбызга таандык. Анын сыңарындай эле Пол Гогендин талантынын кубаты таитиликтердин жоголуп бараткан маданиятынын негизинде жалпы адамзатка көнөрбөс руханий дөөлөт болгон өз мифин жаратып бергенинде. Бул жагынан Кыргызстандын жана Индиянын табиятын, ошондой эле элин сүйүп, бул эки элдин ажайып дүйнөсүн тартып, ысмы дүйнөгө таанылган орус Семен Чуйков француз Пол Гогенге окшоп кетет, дейт белгилүү сүрөткер Юрустанбек Шыгаев.
Биздин жанагы Семен Афанасьевич Чуйков кыргыз элине келип, кандай кыргыздын жаратуучусу чыгып калса, Кагендеги Таитиге барып, ошол жерден өзүнүн чыгармачылыгы менен башма баш кирип, эң аянды ошол жерден өлүп, мына ал өлгөндөн кийин көргөзмөсүн Парижге алып келип, бир чоң күн көргөн, бир чоң деңгээлде өттү да. Ошондуктан мен ойлойм, биринчиден сүрөтчү болгондон кийин Гаген баягы ошо Таитиге өзүнүн ички дүйнөсү менен накта берилип, ошо элдин баягы өлп адатын чагылдырып, мен ойлойм, ошон үчүн Гаген болду да. Если ал Гаген Парижде кала бергенде баягы импрессионисттерге окшоп, может быть, баягы деңгээлде, чоң деңгээлде ушундай сүрөтчү болуп атагы чыкпайт эле да. Ошондуктан ал өзүнүн жолун, өзүнүн бир сүрөттөгү бир кадамын, бир баягы суу акканда өзүнүн бир жолун таап, Гоген болуп отурат да.
Пол Гоген 1903 жылы 8 майда 54 жашында узак оорудан кийин жакырчылыкта көз жумат. Пол Гоген көз жумгандан кийин 3 жылдан соң Парижде анын 227 эмгеги коюлат. Бул көргөзмө ага дүйнөлүк маданияттын меккеси саналган Парижде атак, даңк алып келет. Анын эмгектери жаш Пабло Пикассо менен Генри Матисске жаңы дем берип, өмүрлүк гүл азык болот. 1889 жылы атактуу Эйфель мунарасы ачылганда француз өкмөтү уюштурган көргөзмөгө айрым иштери коюлса да, тарыхый салтанатка чакырылбаган Пол Гогендин сүрөттөрү бүгүн дүйнөнүн атактуу музейлеринин сыймыгы.
Мен кырдуу дүйнө түрмөгүбүздө композиторлор Людвиг ван Бетховен, Игорь Стравинский, Клод Дебюсси, Антонио Вивальди жана Александр Скрябиндин эмгектери колдонулду. Берүүнү Амирбек Азамулу даярдаган. Ушул күндөрү туристтик сезон аябай кызып турган учур. Кыргызстанда көрө турган жерлер көп. Алардын бири Токмоктун жанындагы Бурана тарыхый комплексине чет элдик саякатчылар жана мектеп окуучулары көп каттайт. Жайкы каникулда балдар менен кайда барсак деп ойлонуп болсоңуз, сиз да чыгыш төктөрү курган Баласаган шаарына келип, байыркы замандагы жер ээлеринин арабча жазылган таш такталарын, Нестор христиандарынын ташка чегирген жазууларын көрүңүз. Сизди мында советтик доордо одолуп түзүлгөн Бурананын артындагы жайык талаада балбал таштар, музейде лотустун үстүндө отурган Будда күтүп атат. Ага чейин назарыңыздарга музейдин илимий кызматкери Кожомамбетова турган менен маектөсүн ушкалабыз. Бурана комплексинде ага Жаңыл Жусупжан барып жолукту.
Азыр эми бизде мамлекетте тынч болсо, тур фирмаларда көйлөм жакшы пландары бар экен, анан кийин тынч болсо план ишке ашып, туристтер келип башташат. Мына азыр
былтыр азайып кетти беле,
былтыр азайып кеткен, аябай эч ким жок болуп калган, даже кишилер аябай аз болуп кеткен. Эми мындай өзүбүздүкүлөрдү эле азыр май айында окуучулар, студенттер келип атышат. Май ай аябай бизге ушундай, май июндун башы ушундай болот да, анан кийин иш азайып калат. Негизгиси эми быйыл мамлекетте тынччылык болуп эле туристтер көп келип турса болду.
Ошолордон түшкөн акча актайбы ушул музейди кармаганга?
Жок, биз өтө кымбат койгон эмеспиз. Балдардын келген кишилерге 10 сомдон, бизникилерге анан 30 сомдон музейди экскурсиясына. Ал эми
чет элдиктерге 40 сом,
чет элдиктер болсо 40 сом, музейге кирип экскурсиясына 50 сом төлөшөт да. Эми башкаларга салыштырганда, эми азыр эмне бир
же кыргыз бала келди, биз Кытайга барып кирип жанагы жернасына салаттарды көрүп чыкканга 120 сомдон киши башына төлөдүк дейт.
Сиямдагы?
Аскерабе арзан нерселер депчи. Баасы көтөрүлсө, бирок эми баягы эски имарат бир күнү пол кыймылдап анын полдорун уже чирип баштады. Мына полдору
музейдеби?
Музейде мурда, мындан 2 жыл мурда потологу түшүп калган. Потологуна кайра үстүн көтөрүүгө туура келди. Анан кыршасын эле жаңы жапкан, анан кийин дагы эле капталдырган суу агат да. Эми бул эми бизге Бишкектен өтө алыс эмеспиз да. Эми токмоктон 12 километр. Эми Бишкекке конокко келген чет элдик элдер баары эле тур фирмасы жок эле өздөрүнчө келишет да.
Жакшы музей салынса баары өзүн актайт деген оюбуз бар да.
Ушул жерден көргөзүп кызыктуу бир экспонаттан бирөөнү айтып берип коесузбу? Эң кызыктуулары кайсылар?
Мына керамиканын эле түрлөрү бар. Могу Кытайдан алып келген фарфорлор коюлган керамика. Бизде негизи Карахандар доорунда ислам күчүнө кирип турган мезгил болгондо жашыл түс, жашыл нөгө дешип, жашыл түс ийичтер көп колунда карап турасыздар.
Силер Кытайдан келди деп атасыңар?
Мына Кытайдан келген фарфор апабак.
Эмнеге аны буяка койдуңар?
Эми бул ар кандай маданият алмашылып, ар кандай диний көз караштар алмашылып
ушул жерден табылган.
Ушул жерде табылган.
Кытайдан келген фарфор.
Кытайдан алып келсе дагы, Кытайдан алып келсе дагы ушул жерде жашаган
элдер колдонгон.
Актөбөлдөр, элди башкарчу адамдар колдонуп келишкен да.
Кытайдан алып келсе экен. А бул жөнөкөйрөк адамдардыкы го, э?
Жөнөкөй адамдардыкы. Кээ бир баштамгасы айланта жазылат да. Мына кээ бир
ошону окуй аласыңарбы?
Ошондой. Кээ бир Алла деп жазылган ичтери бар. Могу болсо баланын бешке салган күлтү экен. Азыр банкадан жасашпайбы, а мурда ушундай чоподон жасаган ичти колдонушкан.
Азыр жасаса деле мындай өзү колдонмок да.
Ал эми мына момундай биринде табылган буюмдар да кездешет. Муну көрүп турасыздар, колго жасалган, анан жемишин түспөлүн түшүрүп кооздоп койгон, анан кийин жез коло, таш буюмдар да кездешет.
Могу жерден карасаңыз китептер турат.
Жусуп бала сагындын
китеби,
кутаткы билим, куталчы билим чыгармасы Төлөгөн Козбековдун котормосунда которулган китептер биздечи. Анан кийин 83-жылы 97-жылкы, анан кийин мунун англисчедеги котормосун абдан кызы окушат. Анткени адамдын айлана чөйрөгү болгон философиялык көз караш жөнүндө жазылган китеп да бул негизгиси. Анан эми кыргызча
нускасы каякта бул китеп?
Түп нускасы бул Каирде. Бул балким учурунда бизде деле табылса керек да. Анткени араб жазуусу менен жазылган китептерди саясын учурунда көп маани бербей, кишини окуп мазмун түшүнбөй эле көпчүлүгү жок болуп кеткен да. Анан эми
ошол азыр Каирдин кайсы музейинде турат ал?
Каирде деп эле айтып жүрөбүз. Анан кийин
аны бул жакка алсак болбойбу? Сатып алыш керекпи же бербейби же убактылуу экспонат кылып алып келсе болобу?
Венесияда да жатат. Анан кийин эми бул Жусуп Баласагын китеби жөнүндө Жусуп Баласагын жөнүндө саясын учурунда такыр билим Жусуп Баласагын китеби бар экенин маани бербей келгенбиз. Анан кийин баягы кийинчерээк эле акыркы учурларда абдан кызуу пайда болуп биздин Улут университетте Жусуп Баласагын атында болуп калды. Эми Жусуп Баласагынды көбүрөөк изилдеш үчүн тарыхка да сүңгүп кириш керек. Көп нерселер бизге белгисиз Жусуп Баласагын жөнүндө. Кытайдын китептеринде болсо Жусуп Баласагын 1080-жылы Кашкарда каза болгон экен, ошо күмбөз сакталып калыптыр.
China.
Oh, you mean kitchen?
1,000 caves.
You mean like
where tulpan. Buddhist monks lived.
You mean what's a tulpan?
Turpan. Turfan.
Бул жерде водопровод трубалар да бар. Мына водопроводдун трубалар суу түтүктөр да. Булар суу түтүктөрү суу тийгенде абдан ийилчээк болуп калат, жумшак болуп, бирок сынбайт.
Керамика жумшарак.
Суу тийгенде жумшак,
кенейип анан сууну анча агызбай,
анан ийилчээк болуп калат дагы. Анан биринин тешигин бири бүтүп тоонун булактын суусун шаардын шешегин камсыздандырып турганда кичинекей түтүктөр менен карасаңыздар, кичинекей түтүктөр менен да ошондой эле ушундай түттөр менен камсыз болгон ортолундагы мончо табылган.
Бурана музейинин илимий кызматкери турган Кожомамбетова менен кабарчыбыз Жаңыл Жусуп Жамай эктешти. Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 оого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.